Inty no zanako malalako indrindra. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Marka, toko fasivy, andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy. Tamin'ny izany andro izany, nalain'i Jesosy Piera sy Jakoba ary Joany, ka nentiny tokana tany an-tampon'ny tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarety eo anatrehany izy. Tonga nanjelatselatra sady fotsy ohatra ny oram-panala ny fitafiny, ka tsy misy mpanasa lamba, madio lamba toy izany ety an-tany. Ary niseho tamin'izy ireo Elia sy Moizy, sady niresaka tamin'i Jesosy. Dia nitempiperaka nanao tamin'i Jesosy hoe, Rabio, mahafinaritra ny mitoetra ty, aoka anao lay telo izahay, ny ray ho anao, ny ray ho an'i Moizy, ary ny ray ho an'i Elia. Fa tsy fantan'izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarona azy, ary nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe, ity ny zanako malalako indrindra, eno izy. Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina izy ireo, nefa tsy nahita olona intsony, fa i Jesosy rery sisa teo aminy. Noho nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia norarany tsy ilazalaza amin'ny olona ny zavatra vao hitany, mandra-pitsanga ny zanak'olona ho velona. Dia nitanany tao am-pony izany zavatra izany, sady nifampakasaina izy ny amin'izay hevitra izany hoe mitsangako velona. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. I Jesosy miova tarehy no resahan'ny evanjely amintsika amin'ity alahady faharoa amin'ny karema ity. Fa inona tokoa moa ny dikan'ny fiovan'i Jesosy tarehy? Dia izao. Ao amin'ny Testamenta taloha, indroa ihany Andriamanitra no niseho. Ny voalohany, tamin'ny fanekem-pihavana natao Sinai ao amin'ny Eksôdy toko fasivy ambin'ny folo, izay niona amin'i Moïse tamin'Andriamanitra tany tampitendrombohitra Sinai. Ka tamin'izay no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny heriny sy ny voninahiny. Ny faharoa tamin'ny nionany Elia mpaminany tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra Horeba, ao amin'ny boky voalohany mpanjaka toko fasivy ambin'ny folo, izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny heriny sy ny voninahiny ihany koa. Fa taty amin'ny Testamenta vaovao dia tsy nisy afa-tsy ity fiovan'i Jesosy tarety ihany no nisehoan'Andriamanitra. Satria eto Jesosy dia nampiseho ny maha-Andriamanitra azy, na dia olombelona ihany koa aza. Ka ity fiovan'i Jesosy tarety no fisehoan'Andriamanitra atao amin'ny Testamenta vaovao. Arak'izany, ireo izay efa nahitan'Andriamanitra no niresaka taminy, dia izay no mahatonga an'i Moïse sy Elia teo anilan'i Jesosy. Satria ny fahatanterahan'ny lalàna tamin'ny alalan'i Moïse sy ny mpaminany tamin'ny alalan'i Elia dia ao amin'i Jesosy mitanteraka. Ka ny fisehoan'i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy eto dia milaza amin'i Piera sy Jakoba ary Joany fa mahefa ny zavatra rehetra izy, ka tsy maintsy ho tonga amin'ny voninahiny. Koa na dia andalo fijaliana sy fahafatesana azy izy dia tsy maintsy handresy. Saingy tsy azony zalahy reto izany, na dia efa nanambara meloa azy Jesosy ao amin'ny toko fahavalo andinin'ny faraikambitelopolo. Izay no nahatonga azy ireo ny fampakasainany amin'izay hevitra izany hoe mitsangako velon' izany teo. Tsy azo azony satria nampoiziny fa tsy ho fatiny Mesia. Tsy maintsy hijaly sy ho fatiny efa ny Mesia fa hitsangako velona ao aorianan'izay. Ka izay no nitondran'i Jesosy azy telo lahy ireo mba hanomanany azy mieloha. Noho izany ny fiovan'i Jesosy tarehy dia mampiseho mieloha fa hitsangako velona izy ao aorian'ny fijaliany sy ny fahafatesany. Izany hoe tsy maintsy mandalo fijaliana aloha vo mahazo fahasambarana. Izany no midika fa ny lalan'ny famonjena dia tsy mora, fa tsy maintsy hisedrana zavatsarotra sy mafy. Ko raha te hiova marina tokoa dia tsy maintsy miaritra fijaliana. Izany no hevitry ity fiovan' Jesosy tarehy ity. Mitory amintsika izany fa ny fiovam-piainana sy ny fiovan-toetra dia tsy mora, mampijaly ary sarotra amin'ny miala amin'ny mahazatra. Kanefa ny tarehy ratsy aza efa azovana ankehitriny, ko ny toetra ratsy indray ve no tsy voaova antsika. Ko manomana antsika reto Jesosy mba ho vonona isika hiatrika ady, hiatrika fijaliana amin'ny tena fiovana marina tokoa. Miantso antsika izy mba hampiseho ny tena maha izy antsika, dia ny maha kristianina antsika endrika Andriamanitra, endrika Kristy. Ko aza menatra na matahotra manatanteraka izany fa tsy maintsy misy fiafiana vo afaka mahaova zavatra. Tahaka ny olona iray manena vatana zao ohatra, manena lanja, dia miafy sy mifady sakafo tena tiana mba hazahoana vatana tsaratsara kokoa. Toy izany koa no andrasan'i Kristy amintsika. Mifady ny toetra ratsy isan-karazany amin'izao karemo izao mba hazona toetra tsaratsara kokoa hoentina mandresy miaraka amin'i Kristy amin'ny paka. Tsy mora izany ary mampijaly kanefa tena mahavonjy. Ka ny fiovana ataontsika dieny izao sahady anie ho santatry ny fandresentsika rahatr'izay.